Какви са изводите от протестите и последвалата забрана за проучванията и добива на шистов газ в България? По темата чухме мнението на управляващата партия в лицето на господин Диан Червенкондев и мнението на социолога Татяна Буруджиева. Сега на пряката ни телефонна линия е един от организаторите на протестите, Борислав Сандов. Добър вечер, господин Сандов.
Добър вечер на вас и на слушателите на КВ.
В края на последния ни разговор вие си пожелахте успех на гражданската инициатива, именно забраната за проучване и добив на шистов газ в България. Днес това вече е факт. Как постигнахте тази забрана?
Аз мисля, че ние бяхме свидетели на един истински граждански процес, който започна още от лятото и естествено се разгради, стигайки до там, че прерасна в една много голяма общонационална инициатива с ядра от активни граждани в цялата страна, които се самоорганизираха и посредством социалните мрежи успяваха да комуникират и да координират действията си, за да може да се стигне и до организирането на множество мероприятия, включително големият протест на 14 януари, който в 14 града в България и в две европейски столици събра хиляди хора. И това, как мога да кажа, че един така част от историята на България по отношение именно на гражданското общество, защото се вижда, че то вече може да работи конструктивно, може да така да стигне до решения, да предизвиква дебат в обществото и разбира се, това, което е най-важно, да се умее да стигне до там народните представители, именно функцията на представителната власт, да изпълни волята на активността и на именно препоръките, които то дава.
Следващия ми въпрос. Получих два различни отговора от предишните си събеседници. Вие смятате ли, че видяхме силата на гражданското общество в България или станахме свидетели на туширане на общественото недоволство? Въпросът ми към вас е, тушираха ли управляващите общественото недоволство с тази забрана или се вслушаха в исканията на гражданското общество?
За мен отговорът е по-скоро вторият, защото ние видяхме в целия този процес, че имаше опит за туширане на това недоволство чрез подминаване на самия процес и малко беше неприятно в началото на седмицата, когато в комисията, въпреки че бяха изпълнени нашите искания, се добавиха една нова точка, в комисията, която всъщност обезсмисляше тези наши искания. Но последвалата реакция веднага, начина по който ние реагирахме, мисля, че принуди все пак да бъде изпълнена такава воля, каквато трябваше да бъде. И между другото, хубаво е да се знае и от слушателите ви, че ние дадохме тласък на гражданското общество, даже не само в България, а в целия свят, защото този процес целия, тази кампания беше една, така, даже бих казал и за учебник, тъй като се случи по толкова естествен, по толкова добър начин. Ние вече правим в момента, се пишат, описва се цялата кампания, как се е стигнало точно до тук. През последната седмица, да речем, най-голямото търсене в интернет беше на думата шистов газ и беше увеличаване с 650%, а все пак кампанията се води доста отдавна. Фейсбук и другите социални мрежи, които използвахме, даваха възможност за прехвърляне на информация и за споделяне на информация от целия свят. Ние знаехме какво се случва в други държави и така успяхме да разберем, да речем, как в Ирландия, в понеделник, последните две провинции също се забраниха фракинга и така Ирландия стана третата страна в Европа, която забрани този фракинг, именно процедурата, технологията, с която се проучва и добива за шистов газ. Единствената такава онова, заради което ние възстанахме, защото тя е и вредната технология, и която ние не бива да допуснем на превантивно нивото в България. Мисля, че се предпазихме от една екологична катастрофа, действително. И разбира се, това не е окончателно, гледна точка на това, че би следвало сега този процес да бъде регулиран и да бъде приложен в законодателството на България, тъй като това е едно решение на Народното събрание, то изпълнява волята, нали, показва насоката, посоката на мислене и на действие. Но като в правова държава ние би трябвало да така транспонираме това решение и в закона, да речем, за опазване на околната среда, в закона за подземните богатства, а би могло и както във Франция да се изработи нов закон. Тук вече юристите могат да кажат, за нас няма значение, но въпросът е да бъде регулирано и там, за да нямаме риска, че в един момент това Народно събрание или следващото може така без обществено обсъждане, без предварително преминаване през комисиите, отведнъж да отхвърли това решение, което беше взето сега в сряда.
Днес в ефира на Радио К2 обсъждахме и необходимостта от европейско законодателство по тази тема. Искам да ви попитам вашето мнение какво е по този въпрос. Също така обсъдихме това, че в Румъния се очаква да бъдат разрешени подобни проучвания за добива на шистов газ, което паралелно ще повлияе в България.
Така е, да. И в двата случая. Първо, че в момента тече процес за регулиране на този на фракинга на европейско ниво. Европейският парламент се ангажира с това, вече мина през една комисия. Сега се очакват по доклад на Рейнер Бютикафер, председател на групата на зелените в Европейския парламент, който е рапортьор, докладчик в комисията по технологиите, да излезе с такъв доклад конкретно за тази технология. И след което да бъдат предприети действия за поне за регламентиране, за в някаква степен за законово прилагане на това нещо, защото все още няма. Другото, което ние в България виждахме и което така надигна доста сериозно недоволството, беше, че за цели 6 месеца, въпреки общественото така недоволство, въпреки постоянността на тази тема в медиите, нямахме думата шистов газ и думата фракинг, или както и да е наречен на български, хидравлично разбиване да речем, я нямахме в нито един закон, което ни поставяше в една много нелепа процедура, при която ние говорим за толкова важен въпрос, а той дори го няма в законодателството.
Да. Днес господин Владимир Ручев, наш представител в Европейския парламент, сподели с нас, че в Европа нямат намерение да се отказват от шистовия газ, въпреки че не са изразили никакво мнение за забраната, която ние наложихме.
Не мисля като господин Ручев, въпреки че това е в Европейския парламент. Аз комуникирам с други представители на Европейския парламент и напротив, обратното е, както ви казвам, не случайно вече тече и процедурата за докладване, след което вероятно ще дойде някакво регулиране на този процес. Възможно е да се наложи и забрана, още повече, че ето ние виждаме най-силните страни, Франция, Англия, Ирландия се включи, а най-скоро време очаквам също да направи и Германия. Тогава вече при толкова силно участие на водещите страни в Европейския съюз, мисля, че ще има в някаква степен и за цели Европейския съюз, особено при положение, че имаме не локално замърсяването, което може да бъде предизвикано, а то може да има и трансграничен характер. Именно в тази връзка предният ви въпрос, на който не успях да отговоря, за Румъния. Румъния е една от страните, те са малко все още на брой, но е една от страните, която така стремглаво върви към проучване и добив на шистов газ, като това крие риска за замърсяване на водоизточници, като река Дунав, да речем, от която ние също да ползваме вода, а също така и така нареченият Маун Валанш, това е подводното езеро, артезианският водоизточник, който в Добруджа ние така старателно се опитахме да предпазим. И сега ние тази седмица, която предстои, между впрочем, ще акцентираме малко върху този въпрос, защото по силата на конвенцията ЕСПО, а също така и по силата на Европейска директива, ние би следвало да имаме отношение към въпроси, които могат да предизвикат трансгранично замърсяване, както в този случай. И ще акцентираме, даже се предвижда да направим една демонстрация пред румънското посолство, където да входираме едно такова писмо при посланника, който да го предаде на румънските власти, официалните румънски власти, именно базирано на тези легални въпроси. И това ще бъде, да, това ще бъде на продължение на кампанията. Да видим докъде ще стигне и то. Надявам се, че ние все пак това, което искаме да предпазим, е замърсяване, трусове. И надявам се, че ще успеем да най-малкото да информираме малко по-добре румънската страна, за да вземе мерки и да не прибързва с внедряването на такава една технология, преди Европейският съюз да има поне регулация за нея.
Да, относно присъединяването на Германия към тази инициатива, днес отново господин Ручев каза, че тяхното становище е, че нямат икономическа рентабилност от този метод. Това вярно ли е или не е само до икономика опира въпроса в Германия?
По принцип в Германия не опира само до икономика, защото там вече една от водещите немски телевизии постанови, в смисъл направи обширни репортажи, с които доказва, че имаме силно замърсяване и отравяне на вода, оттам и предизвикани заболявания в местните хора. Така че това е така една сериозна страна на нещата. От друга страна, конкретно по отношение на икономическите аспекти, всичко е повече в сферата на предвижданията, прогнозите, бих казал дори дъмпинговото, така спекулативното обособяване на дадени залежи, което често пъти се оказва, че въобще не е не е такова, но компаниите, които проучват и добиват чистов газ, по принцип са транснационални корпорации и те, това, което най-много боравят, това, което най-много ги интересува е какъв е дела на акциите и по-скоро какъв е, каква е сума така, на отделната акция, каква е стойността на акциите им, а когато те стъпят някъде и обикновено спекулативно обявяват, че имат много голям че са открили много голямо находище, което изкуствено вдига акциите им. Така по този начин се доказва, да речем, как в Щатите най-големият басейн, Марселъс, 80% по-ниско, отколкото предварително заявените. Другото, с което се борави, е различни дотации, които се правят и, да речем, полският газ, който сега започнаха те да извличат, себестойността на този газ е три пъти по-скъпо, отколкото в Съединените американски щати. Което говори, че явно там в САЩ имат някаква държавна политика на дотации, на държавна поддръжка.
Да. Искам да ви попитам дали ще отговорите на обвиненията, които се чуват в медиите. Включително и днес в нашия ефир беше изразено подобно мнение, че протестите са организирани от група хора или групи за натиск, а не са отдолу. Не идват от гражданското общество.
Напротив, в смисъл и двете са верни, защото всъщност те идват от гражданското общество, те идват отдолу, но хората естествено се формират в различни групи. Имаше и групи за натиск, но групи за натиск в добрия смисъл на думата. Просто естествено, това се получава и е толкова красиво, между впрочем, хората, всеки се усеща, че е силен в една част от нещата и започва да прави тази част и започва да комуникира с тези хора. Ние имахме субгрупи, които просто имаха специфика. Едни се бяха ангажирали и се занимават с подписката, други се занимават с печатните материали, трети с превода на материали от чужбина и на филми, четвърти с медии и с достъп до документация, пети с, разбирате ли, най-различни форми, други организират демонстрации. Хората се обособяват и когато имат една цел, когато са фокусирани и не се позволява в никакъв случай да се разконцентрират с други теми, вие видяхте, че от началото до края имахме само едни единствени искания и те бяха много ясни и ние не встъпихме от тях, защото там в този случай или. Това, което исках да кажа е, че всичко се случи абсолютно отдолу, от към гражданското общество и съм убеден, че ако се направи разследване, защото те вярно направиха много обвинения, включително и към мене, ако се направи разследване, може да се докаже това нещо. Но голословно да се говорят такива неща, както в момента върви една много мръсна кампания в редица български медии по отношение на природозащитниците, които се възстават върху лобистката промяна на закона за горите и се изговарят буквално лъжи и клевети от най-високо ниво, то аз мисля, че до момента това, което може да се направи като справка, е, че нито един от хората, които се обвиняват, включително и в тази кампания, няма доказан какъвто и да е било конфликт на интереси или корупционни схеми или протекция или нещо подобно. И ако някой желае, нека да го направи, но убеден съм, че няма как да се стигне до подобно нещо, защото аз познавам хората поне около мен, които бяха, виждам какво правят хората във Варна и на другите места. И то е едно истинско нещо, което се случва в България и което ние просто трябва да използваме тук на сетне, защото когато има силно гражданско общество, когато има добра комуникация между групите и няма разделение нито по политически причини, нито по религиозни или етнически, тогава само можем да постигнем една бъдеща добра България.
Това ли е правилният начин да защитим гражданската си позиция и не трябваше ли да има по-широк обществен дебат преди да се стигне до протести?
Ние опитахме, разбира се, ние пак казвам, че от лятото сме ангажирани с тази кампания и с тази тема. Срещали сме се както с министър-председателя, така сме организирали пресконференции, организирали сме и научни дебати. През цялото време ние подавахме информация към журналисти, включително за това, кое излиза, какви аргументи. Ангажирахме учени, които написаха становища по въпроса, но как да има обществена дискусия, когато от другата страна няма аргументи, а има само нападки. Аз мисля, че обществото беше информирано и то разбра колко сериозни са щетите на една такава технология в другите страни и как не мива да си позволяваме подобно нещо да се случи в България. Тук, може би, ние сме първата страна, която не се наложи да изпита последствията, а на база на чуждият опит тя предотврати една такава екологична катастрофа.
Да, идеята на въпроса ми беше, не трябваше ли да е иницииран този дебат от управляващите, а следващият ми въпрос е в този смисъл. Подцени ли министър Трайков и управляващите съответно този обществен протест и този проблем?
Положителен е отговор и на двата ви въпроса. Да, трябваше да се инициира от страна на изпълнителната власт един такъв дебат. Те се опитаха да го направят. Бяха изпратили, да речем, за становище до Българска академия на науките и до други институции, но единственото официално становище, което се получи от един от институциите в Българска академия на науки, именно този на, за биоразнообразие и екосистемни изследвания, беше, че тази технология не може да се позволи да се приложи в България, тъй като рискът е прекалено голям и каквито и да има ползи от това нещо, щетите надхвърлят във всякаква степен ползите, тъй като не можем да си говорим за замърсяване на единствения водоизточник на огромна част от България. Не бива да си позволяваме на обезличаване на един отрасъл, който е единствен за този район и е силно характерен и дава имидж на България в някаква степен по отношение, да речем, производството на храни и жита.
Да.
А на вторият ви въпрос, свързан с само, извинявайте, дали правилно ви разбрах. А вторият ви въпрос е дали бихте ли повторили? Съжалявам. Ало?
Чуваме ли се, господин Сандов?
Да, да, да. Не разбрах. Просто пропуснах вторият ви въпрос. Какво ме питахте?
Това ли е правилният начин да защитим гражданската си позиция?
Ами да, стигна се до там. Ние в началото опитвахме чрез конструктивен диалог, чрез дебати, чрез посещение в ведомствата, чрез изпращане на писма, но това не се получаваше. Следователно протестите ставаха все повече и повече, за да се стигне до този 14 януари. А всъщност това, което сега си спомням, ви питахте дали подцени министър Трайков нас самите, не само министър Трайков и министър Караджова силно ни подцени, особено министър Караджова, която смяташе сме 5 до 15 човека, а всъщност ние бяхме 5 до 15, но хиляди на 14 януари в толкова много места. И да, това подценяване също изигра много лоша роля за тях самите и най-вече за техния имидж. Личното ми мнение е, че те нямат място, особено министър на околната среда и водите и политически кабинет, нямат място в изпълнителната власт на България. Но пак казвам, това е личното ми мнение, защото ние като гражданско общество, като гражданска инициатива, съсредоточена конкретно в една област, а именно технологията фракинг, имахме за цел да забраним фракинга и ви казвам, ние не сме си позволявали да се разконцентрираме, да искаме оставки на този или на този, защото винаги на това се гледа като на нещо
на политическо действие,
влизащо в твърдата политика, да го кажем така.
Нека уточним също още нещо. Какви хора имаше на протестите? Кой всъщност пожела тази забрана?
Ами всъщност не е различни хора. Това, което мога да кажа е, че по принцип млади хора. Над 90% бяха хора на възраст между 20-30 години, да речем до 30-30 нещо. Имаше хора патриоти, даже имаше и националисти, няма да излъжа. Имаше хора социално ангажирани, даже имаше и комунисти. Имаше хора доста от зелените. Имаше всякакви хора, но не се позволи през цялото време нито една интрига, нито едно разцепление, нито едно изместване на фокуса. И заради това те можеха да работят заедно. Даже има някои много хубави снимки, на които се вижда как един транспарант се държи от националист в едната страна и комунист от другата. Това ми се е така доста интересно въобще и за историята отново, тъй като явно когато имаме национално обединение около една тема, заедно можем да го постигнем, независимо от различията, които имаме.
Да. Вие направихте един протест след вече въведената забрана. Защо беше това? Мисля, че е важно да уточним и този въпрос. Защо беше нужен протест след забраната?
Ние до последно не знаехме какво ще се случи на 18-ти. Всъщност на 16 януари, в понеделник, се случи този грозен сценарий в Комисията по икономическа политика, където ние бяхме подведени и върху нашите искания се допълни едно, което всъщност компрометираше тези наши искания. Следователно, ние още тогава заявихме, след като се гласувахме с организаторите на протеста, свързан с законопроекта за изменение и допълнение на закона за горите, именно, ако можем да го наречем, лобистката поправка Витошевски. Съгласувахме с тях, защото ние сме едни и същи хора в някаква степен. В смисъл, това е зеленото движение в България. Съгласувахме дали можем да съчетаем двата протеста, защото общото беше, че, че правителството беше излъгало. Нали, беше се подминало обещанията си, както се случва в момента с закона за горите. И след като не знаехме какво ще се случи в пленарна зала, ние бяхме готови за реакция в сряда. Дойде обаче развръзката, положителната развръзка, може би част от хората не дойдоха, но пък една част от хората, които не бяха запознати добре с въпроса за горите, се включиха солидарно в протеста. Освен това, той беше така, един позитивен протест и мисля, че тези хора имат място. Видя се отново, че излезнаха хиляди хора в София, защото бяха около 2000 поне хората, които бяха на това шествие. И този протест по-скоро беше форма на демонстрация на това гражданско общество, което каза, ето, ние сме тук, решихме този въпрос, не е единствен и ако се налага, ще излизаме отново.
За финал, решихме ли наистина този въпрос и вие вярвате ли, че с тази забрана предотвратяваме проучването и добива на шистов газ в България?
Да, вярвам, че тази забрана има това условие именно и то е много ясно и категорично изразено в нея. То беше и сигнал за целия свят. Между другото, получихме поздравления и мисля, че това беше една добра новина, която се разчу наистина в целия свят, защото се появи от всички световни медии. Това беше една добра новина, която отдавна не сме виждали България да е с една добра новина в очите на хората по света. В същия момент забраната е ясна и категорична, но самият акт, което е решението на Народното събрание, не е, леко е уязвимо от гледна точка на това, че то може да бъде отменено с такова решение отново на Народното събрание.
Да.
Затова ние искаме просто това решение да бъде пренесено и да бъде по-добре детализирано в законови актове, именно аз пак казвам, в закона за опазване на околната среда, в закона за подземните богатства, а може и в закона за водите, а може и в изричен отделен закон, който да се изработи специално за това.
Тоест активността от ваша страна ще продължи?
Да, ние имахме две условия още от началото на кампанията. Първото беше мораториум, второто беше законова забрана. Ако си представим, че това е мораториума, въпреки че той е безсрочен, то второто е с законовата забрана. Освен това, ние все още събираме подписката и тя ще бъде внесена, тъй като тя касае именно и промяна на закона за подземните богатства, за да може да бъде ограничен и по този начин технологията хидравлично разбиване.
Желая ви успех, господин Сандов, и много ви благодаря за този разговор.
Благодаря ви аз.
Лека вечер и всичко хубаво. Уважаеми слушатели, чухме Борислав Сандов, един от организаторите на протестите и член на Националния съвет на политическа партия Зелените по темата за проучването и добива на шистов газ в България.